Pagājušajā Bībeles stundā mēs, ja tā varētu sacīt, kopā ar mācekļiem izgājām ārā, jo 14. nodaļa noslēdzas. Es vairs daudz ar jums nerunāšu, nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav varas pār mani, lai pasaule zina, ka es mīlu tēvu, un daru, kā tēvs man ir pavēlējis, celieties, iesim no šejienes. No tātad pagājušo reizi mēs runājām par pasaules valdnieku, kuram pie Kristus nekas nepieder. Pie mums viņam gan diezgan daudz, kas pieder, un ir, kur viņš savas zīmes ir atstājis un savus nospiedumus. Un arī viens otrs, vēl nav arī no važām ticis vaļā, ko šis pasaules valdnieks mūs pietur. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis, lai velna darbus izārdītu. Un šis viņa aicinājums, nāciet iesim no šejienes, laikam Jānim ir šķitis tāds daudz dziļāks, nekā tai brīdī varētu šķist. Nu tā, tagad mēs esam paskām ielastu beiguši, nu, pietiks mums šajā augšistabā kavēties, iesim tagad ārā pastaigāties svaigā gaisā vai dosimies uz kādu citu vietu. Viņš ir sapratis, ka šis iesim ārā no šejienes ir arī mums jāuzraksta, lai mēs saprastu, ka mēs tiekam vesti ārā no šīs pasaules grēka un nāves gūsta. Ka šie vārdi, lai arī varbūt teikti tādos apstākļos, ka viņus varēja uztvert pavisam vienkārši, ka viņi iegūst lielu nozīmi tādā visā pestīšanas šajā notikumā un vēstījumā. Nu tā tad mācekļi kopā ar Jēzu iziet ārā. Žēl, ka man nav marķieris, es gandrīz vai tad, jā, nu, laikam kaut ko gaisā vicināt nav pārāk liela nozīme, bet ir kādas interesantas lietas, ko es mēģināšu izstāstīt. Tātad, viņi ir bijuši kādā vietā augšistabā turējuši šo paskā mielastu. Tā bija vieta, kur, nu, domājams, ir dzīvojis Pēter radinieks Jānis Marks. Nu, kas arī pēc tam ir Marka evaņģēlija sarakstījis. Pēter tulks un darba biedas būdams. Nu, šī, ja mēs tā varam tā iedomāties, šī pilsētas daļa, kur atradās iespējams šis Jāņa Marka nams, ir Jeruzālems, nu tā kā dienvidos vairāk. Tuvāk pie Dāvida pilsētas jeb Ciānas. Savukārt ziemeļos ir Antonija Forts, kur ir šie Romas garnizons un Romas pārvaldnieks uz svētku laiku ieradies. Tad ziemeļ austrumos ir templis. Un tātad tai pilsētas daļā, kur, kā domā, ir bijis šis mielas, kas atrodas pilsētas dienvidos centrālajā daļā, nu, ne gluži pašos dienvidos, bet, nu, tā kā centrālajā daļā, dienvidu pusē, lai izietu uz Gedzemani, kas ir savukārt ziemeļ austrumos no Jeruzālemes, uz Gedzemanas dārzu, uz Eļas kalnu, kur ir kā galvenā ieeja no Galilejas puses nākot pilsētā. Nu, tas īsākais ceļš varētu būt caur templim, caur tempļa priekšpagalmu, šo saukto pagānu pagalmu. Varbūt jūs atceraties, ka man liekas, ka tas bija Lūkas evaņģēlijā, bet nu kādā no sinoptiskajiem evaņģēlijiem, ka Jēzus nostājies templī sabata dienā, aizliedza nest kādu nastu cauri templim. Kur varētu likties dīvaini, nu kā, kas tad tur tāda pa nastu nēsāšanu caur templim un tā. Bet šī viss bija tā ierīkots tā, ka tempļa dienvidu ieeja šajā pagānu priekšpagalmā bija īsākais ceļš uz tiem vārtiem, kas saucās zelta vārti, jeb templī pašā krāšņie vārti, bet pilsētas mūrī drusku un atstats bija šie zelta vārti, jo tur arī tā tempļa siena un viņas nu, kaut kāda daļa no būvēm piegāja tieši pie nocietinājuma sienas. Un īsākais ceļš ārā uz šo te austrumu ceļu un ieeju bija caur templi. Un cilvēki, kas nesa nastas, nu kā, nu ja visīsākais ceļš caur templim, un man kaut kur ir jāiet vai šur vai tur, tad, nu, es taču neiešu kāds 100 vai 200 metrus apkārt ceļu, daudz neērtāku, ja var pataisnot savu templim kaut ko tur aiznest. Nu, vispār jau sabatā nekādu nastu nedrīkstēja nest, bet, nu, Jēzus bija tur tā iestājis, un šie nastu nesātāji bija kādi ļaudis, kas, nu, tur droši vien turpat uz to galilejiešu ciematu, to Betāniju, vai varbūt Betfagu, vai nu kādu citu, kas tur uz Eļas kalnu bija tie ciemati, tie ciematiņi, kur ļaudis dzīvoja. Tur bija vistuvākais ceļš, ja tu gāji no, nu, teiksim, no Jeruzālēmas tirgus vai kaut kā, nu, tad, vai no kādām bodītēm, tad caur templi mejot bija visīsākais ceļš. Un acīm redzot viņi tai sabata dienā, nu, kaut kā bija tā iemanījušies arī tur to visu lietu darīt. Nu, lūk, nu tad, ja mēs pieņemam, ka Jēzus arī ar saviem mācekļiem šajā svētku laikā, kad, nu, gluži templis ciet arī droši vien nebija vismaz tas priekšpagalms, ja, un pilsētas vārti, nu, netik nebija ciet, jo svētku laikā šī kustība notika, tad Jēzus ir, nu, tad, ja mēs tā skatāmies no dienvidiem, iegājis templī pa dienvidu vārtiem ar saviem mācekļiem, izgājis savu templi priekšpagalmam un izgājis ārā pa tiem sauktiem krāšņajiem vārtiem un no tās nu, pašas tempļa, nu tādas īpašās jau jūdu teritorijas un tālāk no pilsētas ārā caur tā sauktiem zelta vārtiem. Nu, kāpēc viņi bija zelta vārti? To apraksta Jozefs Flāvijs savā jūdu senatnē, es nezinu, kurā daļā vai par jūdu kariem varbūt jau rakstīdams, es nezinu, bet viņš apraksta Hērodu templi, ka tas tiešām ir viens no pasaules brīnumiem, kur ja kāds nav redzējis šo te brīnišķīgo templi, ko Hērods lielais ir uzcēlis, viņš neko nav redzējis īsti skaistu. Jo Hērods tiešām bija centies ieguldījis milzīgus līdzekļus, lai šis templis, ko viņš uzceļ, nu būtu nu, nesalīdzināmi krāšņāks par to pēc Bābeles trimdas celto pieticīgo, nu tādu ļoti necilo, nu, tādu templi, par kuru, kad viņi uzcēla, citi raudāja un citi priecājās, un tie, kas raudāja, tie bija vecie, kas bija redzējuši Salmanu templi greznību, un tie, kas priecājās, bija jaunie, kas teica, tagad mums ir templis. Ja. Bet nu, tie vecie raudāja par to, cik viņš ir pieticīgs, un mēs par to esam runājuši. Nevelti šis 118. Psalms saka, akmens, ko nama cēlē ir atmetuši, taps par stūrakmeni, tas ir no tā kunga un brīnums mūsu acīs. Tas ir templi iesvētīšanas dienas, tā pēc Bābeles trimdas templi iesvētīšanas dienas psalms, kur šie ļaudis arī atceras to, ka viņiem pat nebija tādu materiālu, no kuriem celt, ka tie nama cēlē vai arhitekti pateica, no šiem materiāliem jau nevar celt tādu būvi. Bet tas bija pravietojums par Kristu. Bet, protams, ka šis Hēroda lielā templis, tas bija krāšņas, brīnišķīgi krāšņas. Nu, mēs varētu, protams, vaicāt, vai tajā templī viss bija kārtībā, jo pēc tā, kā Mozus bija šo tempļa, vai, nu, derības telts sākumā nu, šos norādījumus no Dieva saņēmis vissvētākajā vietā, kur tikai augstais priesteris ienes šo šīs asins izlīgumam par tautas un par saviem grēkiem un kvēpināja reiz gadā, tur bija jābūt derības šķirstam. Derības šķirsts vēl pirms trimdas, pirms Jeruzālēmas izpostīšanas 622. Gadā pirms Kristus dzimšanas bija pazudis. Nu, Jeremija zināja, kur. Un Jeremijas ienaidnieki arī zināja, ka Jeremija zina. Tāpēc Jeremija tika visādi vajāts, tika uz viņu izdarīts spiediens un bija jautāts, kur tad ir tā kunga šķirsts. Un tā viņš saka, nevaicājiet, kur ir tā kunga šķirsts. Viņu vairs nepieminēs tagad. Un šo templu arī nepieminēs. Nesakiet, tā kunga templis, viņš tiks izpostīts jūsu grēku dēļ. Nu, mēs zinām, ka šķirs iespējams aizceļoja uz kādu citu vietu, kur bija nu, šī jūdu reliģija cieņā, proti, uz Etiopiju. Līdz šai dienai Etiopijas tauta un baznīca saka, šķirs ir pie mums, bet mēs neteiksim, kur. Un šis derības, un kā viņi noslēpuši, viņiem katrā dievnamā kopt, kas ir, vai nu, tas viņu, tas pareizcīgo baznīcas, nu kā tas tāds atzars, Etiopijas baznīcas, katrā baznīcā ir derības šķirsts. A kurš ir īstais, viņi nesaka. Nu, protams, ka varētu viņam teikt, jūs jau paši nemaz nezinat, un tā, nu, ja jūs zinat, tad pastāstiet arī mums. Viņi saka, nu, domājiet, ko gribat, mēs nestāstām. Nu, tātad šajā Heroda templī viss bija krāšņi un skaisti, bet tie galvenie elementi, tātad derības šķirsts, ar kurā bija iekšā bauslības plāksnes un manna un tas āron, tas zars uzziedējušais, tas tur nebija. Jā, tas tur nebija. Bet nu, šī kalpošana notika pēc tā iedibinātās kārtības, kāda nu bija. Bet, nu, tā tad šis templis bija brīnišķīgs krāšņs un Jozefs Flāvijas, tad, kad jau tas templis bija izpostīts un izlaupīts, stāstīja, ka zelta vārti, tie sauktie zelta vārti, tempļa šī austrum ieeja. Viņu greznoja 2 metru augsts zeltā veidots vīna koka attēls. Un tas ir Izraēlas simbols, šis vīna koks, kā bieži vien Izraēla tauta Izraēlas tiek saukta vecajā derībā, ir daudz pravietojumu par to, ka Dievs šo te vīna koku nesa no Ēģiptes to vīna koka zaru un iedēstīja tai apsolītajā zemē, bet nu, šis koks nenesa labus augus. Tā visa ir, nu, tas viss ir stāsts par Izraēla tautu. Un šis vīna koks ir Izraēla simbols. Un Izraēla tauta bija tādā pārliecībā, ka viņa ir šis Dieva vīna koks īstais. Un tā tad iespējams un pat ļoti iespējams, ka Jēzus ar saviem mācekļiem iziedams sauri templim uz Eļas kalnu iedams, izgāja ārā pa šiem austrumu vārtiem un jau būdams pie netālu pie Kidronas strauta, saka šos vārdus. Kāpēc tu viss stāst? Jūs zināt, ka Paskas svētki, kuros notiek visi šie notikumi, ir pirmā nedēļa pēc pavasara iestāšanās, kas ir pilnmēnesis. Jo Paskas svētki tiks svinēti pēc lunārā, jeb mēnesis kalendāra. Un kad ir pilnmēnesis un kur tad atrodas mēnesis pilnmēnesis naktī? Pilnmēnesis laikā Saule un mēnesis atrodas pretējās debespusēs. Ja Saule ir norietējusi, kur parasti Saule riet? Rietumos. Tātad mēnesis ir austrumos. Un tātad šie austrumu vārti, kas ved uz austrumiem, viņi ir mēnesis, pilnmēnesis apspīdēti. Ir gaišs, gandrīz kā, nu, pilsētā, kur ir apgaismojums naktī, nu, kā pilnmēnesis naktī. Bet, nu, tas gaišums vēl nebūtu nekas, bet iedomājieties šo divmetrīgo vīnu koku, nu, veidojumu zeltā. Uz viņu spīd mēnesis. Viņš liesmo naktī, tumsā. Un atskatoties apkaļ uz templu un kāpjot Eļas kalnā, tas skats uz templu jau ir krāšņi, viņi nu tur virzās iet. Nevar nebūt aizgrābts ar to skatu, ko mēs varam iedomāties. Pāri pa 2 metri augsts, bagātīgi zeltā. Zelta, nu tas, kā to varētu teikt, skārts vai kas viņš tāds ir, no kā ir veidots šis vīna koka tēls zeltā, kurš mirdz šajā pilnmēnesis naktī, šajā tumsā. Un Jēzus saka, 15. Nodaļa iesākas, es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, tā, ka tas jau vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Un tā tālāk. Tātad mēs redzam, kā vecās derības tēli, būdami tikai nākamo labumu ēna, ja mēs runājam ar vēstules ebrejiem autoru vārdiem, gan tempļa dievkalpošana, gan pats templis, gan citi Izraēla reliģiskie simboli iegūs savu piepildījumu Kristu. Kur šī tipoloģija, no tipoloģija ir tāds, kā varētu teikt, tāds pirmtēls, no kura izriet tālāk visu šī tēlu būtība. Tipos tā kā nospiedums, tipoloģija, tas ir tā kā pēc kaut kāda tipa, pēc kaut kāda veida veidota kādu tēlu grupa, ja tā varētu sacīt. Kur šīs tipoloģijas, kas ir ļoti svarīgas, templis ir, nu kā mēs zinām, templis ir no akmens celts, un tur notiek dievkalpojumi, tur darbojas priesteri, levīti. Bet pašā sākumā Jēzus, kad šķīstīja templi savas kalpošanas sākumā, viņš teica, nojauciet šo templi. Un es uzcelšu jaunu 3 dienās. Un kā 3 dienās šis templis celts 46 gadus ir, un viss tā runa, ko viņš runā, un neviens nesaprot, un mācekļi arī nesaprot. Tikai tā, ka viņš augšām cēlās, viņš saprot, ka to viņš runāja par savas miesas templi. Un mēs šodien jaunajā derībā zinām, ka Kristus miesa ir Dieva nams. Mēs esam šīs miesas locekļi. Un Dieva gars mājo draudzē, kas ir Kristus miesa. Ka šis akmens templis bija tikai pirmtēls. Ka tas pieder pie vecās derības šīm ēnām, nākamo labumu ēnām. Ka tie labumi īstais piepildījums nāk un tuvojas, mēs kādreiz redzam ēnu. Bet tad, kad mēs ieraugām to, kas nāk, mēs vairs ēnai nepievēršam uzmanību. Tā vairs nav svarīga. Viņa tikai liecina par to, kas nāk. Tātad šī tempļa un Kristus miesas tipoloģija. Otra tipoloģija ir Izraels kā vīna koks. Un daudzās vietās mēs varam lasīt par Izraela tautu kā vīna koku. Šī tipoloģija atkal tālāk parāda. Izraels ir tikai ēna kā zīme. Viņā Kristus dzimst, bet īstais vīna koks un īstais Izraels ir Kristus Jēzus pats. Un tie, kas ir viņa miesas locekļi, kas ir šie zari pie vīna koka, ir tas jaunās derības īstais patiesais Izraels, kur gan vecās derības Izraels, gan vīna koka tēls, kas to simbolizē, bija tikai nākamo labumu ēnu un priekštēls. Tikai simbols. Tātad mēs redzam šeit, kā tas pie tempļa, kur ir vēl šis attēls, vīna koka attēls šajā krāšņajā ieejā, zelta vārti tie, un tur ir šis, nu, vai pie krāšņiem vārtiem, es nezinu, vai tas vīna, vai pie šiem zelta vārtiem, nu, tagad es varbūt neņemos tur apgalvot spriest, es neatceros īsto Flavija tekstu, bet tas ir tas skats, ko viņi redz, aizgrābti uzlūko šo vīna stādu, kas ir Izraels. Un tagad Jēzus runā par sevi kā īsteno vīna koku un par viņiem kā par zariem. Un atklāja šo te ticības lielo noslēpumu, kura atslēga vārds visam šim, ko mēs tālāk spriedīsim un lasīsim, ir palikt. Palikt. Nekas vairāk. Palikt. Nu, ir jau tā interesanti ar padomāt, kā šis palikt vārds pašā evaņģēlijas sākumā iemirdzas un pēc tam tā kā pazūd, un šeit atkal iznāk tā vēstījuma auduma virspusē, kā brīnišķīgi zelta dzīpars. Jūs atceraties, kad bija tomēr divi no Jāņa kristītāja mācekļiem, kuri dzirdējuši redzi Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus, ar Jāni nākamā dienā kopā stāvēdami laikam Jānim, taču pirms tam jautādami, kungs, kurš tas ir? Un Jānis nostājās un divi šie mācekļi, un tad Jēzus saka, Dieva jērs, kas lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un šie mācekļi sāk Jēzum iet līdzi. Sekot viņam. Nu, viņš kaut kur iet, viņa līdzi. Jēzus iet pa labi, viņa arī līdzi. Nu, pēc kāda laika jau tas jau kļūst tā kā drusku uzmācīgi. Jēzus pagriežas pret viņiem un saka, ko jūs meklējat? Un mūsu evaņģēlijos rakstīts, kungs, kur tu esi apmeties, bet tur ir hopumenei, kur tu esi, nu, tā kā palicis, nu, tā kā, kur tu esi apmeties, nu, var tā tulkot. Un tālāk mēs lasām, šis vārds parādās, un tad tie, viņš saka, nāciet redzēt. Un tad viņi gāja, un tad viņi palika to dienu pie viņa. Arī tas pats vārds. Menein. Palikt. Un it kā liekas, nu, viņš neko daudz tur nepasaka, nu, izņemot to, ka, nu, viņi tur bija un viņi tur redzēja, bet pēc tam viņi nāk aizgrābti ārā no tā nama un meklē, Andrejs meklē savu brāli Pēteru un saka, mēs esam atraduši Kristu, to kungu. Viņš ir, nu, Jēzus, nu, Nācaretis. Jā. Viņi sauc un nu, Pēteris un Pēteris tur iet, un pēc tam arī Fīlips un Nātanēls un tā. Šis vārds palikt, it kā liekas neko neizsakoš, viņi palika to dienu pie viņa. Bet kāds bija rezultāts no tā viss? Viņi nāca pie ticības. Viņi bija ticības stiprināti. Un tas viss tiek izteikts ar šo vienkārši var palikt. Un šeit, tur, kur Jēzus runā par šo īpašo vienību, kas ir starp mācekļiem un kungu, starp patieso vīna koku un viņa zariem, centrālais vārds šai vienībai ir palikt. Nu, te ir tas Jāņa evaņģēlī brīnumainais, es gribētu to saukt teksta audums, tas musturs, kāds viņš ir. Es citādu, nu, labāku tādu nevaru līdzību ieraudzīt, kā tur, kur šie tēma un vēstījuma pavedieni te iznāk virspusē, te audumu apakšā neredzami mums, bet viņi tur ir, viņi turpinās. Un vajadzīgā vietā iznāk virspusē radīdami šī brīnišķīgā vēstījuma šo te musturu, ja tā mēs varētu sacīt, skaisto brīnišķu. Nu jā, šie ir pēdējie Jēzus es esmu vārdi. Es esmu patiesais vīna koks. Nu, tātad parasti Jāņa evaņģēlijā mēs runājam par septiņiem predikātu vārdiem es esmu. Jo tur ir arī tāda bezpredikāta, kur Jēzus vienkārši saka es esmu. Ja? Un viņi ļoti zīmīgi. Bet ir tādi, kur viņš saka es esmu, un tad tur ir predikāts, kas viņš ir. Tātad sestajā nodaļā viņš saka es esmu dzīvības maize. Astotajā nodaļā viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Desmitajā nodaļā viņš saka, es esmu durvis un es esmu labais gans. Vienpadsmitajā nodaļā viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Četrpadsmitajā nodaļā viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un šeit viņš saka, es esmu patiesais vīna koks. Tātad visi šie vārdi kopumā ir brīnišķīgs evaņģēlijs par to, kas Jēzus mums ir. Nekur viņš tur neparādās kā soģis, kā ķēniņš, kas viņš arī ir. Bet ja viņš parādās kā soģis, tad tā ir bauslība, kas liek drebēt, jo viņš tiesās dzīvos un mirušos, un kā kas gan pastāvējis tanī dienā. Nu, pat nesen bija brīnišķīga reize, kad tika atskaņots Mozarta rekviems. Un tur ir viena no ārijām, Dies irā, Dies irā, vai irā, kā būtu, Dies illā. Šī diena ir dusmu diena. Tāda ārija, kur nu, vispār rekviēmu klausoties, nevar trīsreiz nenomirt. Es nezinu, kā tie cilvēki var gandrīz nomirt trīsreiz var. Kā tie cilvēki, kas to izpildu, var palikt dzīvi, to izpildījuši. Abrīnojums skaņdarbs. Un ja mēs dzirdētu viņu kā soģi, vai mēs dzirdētu viņu kā ķēniņu, kurš nāk godībā, bet visās šajās atklāsmēs, kur viņš saka, es esmu, viņš ir kā kalps, kā glābējs mums, un tur nav nekā tāda, kas piederētu pie bauslības, tur viss pieder pie brīnišķīgas dāvanas, viņš sevi dāvina, mums. Es esmu dzīvības maize, viņi tiek apēst bez atlikuma. Es esmu pasaules gaisma mums aklajiem. Kas seko man, tam paties būs dzīvības gaisma. Viņš kalpo mirdzēdams, gaismodams, dzīvību dāvādams, dzīvības sauli. Durvis pie abīm. Labais gans. Kalpošana, kalpošana, vēlreiz kalpošana, sevis atdošana. Un tieši tāpat arī es esmu patiesais vīna koks. Jūsties arī viņš. Ir kalpošana, kalpošana un sevis atdošana. Vīna koks ir šo zāru dēļ un šie zāri, pateicoties vienībai ar vīna koku, nes augļus. Turklāt viņš rāda visu Dieva šo te darbošanos ap šo te pasauli. Tādā īpašā fokusējumā uz pestīšanu mūžīgo dzīvību viņš nu, šeit nav tajā plašajā vēstījumā, kur 145. Psalmā mēs lasām Kungs viss acis raugās uz tevi un tu dod tiem barību savā laikā un tu atplet roku bagāt un piepild dvēseli labprāt no visskaitām tie radījumi pulki, kurus tu pabaro. Jā, ikdienas visu pasauli, putniņi, tārpiņi, dzīvnieciņi, lieli un mazi, un cilvēki, neskaitām pulki, un vēl neredzamā pasaule, gan tā, kas neredzama, tāpēc, ka garīga, vai tā, kas neredzama, tāpēc, ka mūsu acis tik mazas lietiņas nevar saskatīt, tās tiek uzturētas ar Dievu žēlastību. Jā, tas viss nāk no Dievu, jā, tas viss bez Dieva zustu, pateicoties tam likumam, kas šai pasaulē tiek nosaukts pirmais un otrais un jā, trešais termodinamikas likums, jā, ka visur valda lejupējoši spēki, jā, viss apstājas, ja tam nepievad klāt, ja to nebaro, tam nepievad enerģiju, bet šī pasaule ir, pateicoties, ka Dievs ir, viņš viņu uztur, bez Dieva viņa nevarētu pastāvēt. Bet šeit šis fokusējums ir, kāpēc pasauli vispār ir. Viņi ir pestīšanas dēļ. Viņi ir tāpēc, ka šai pasaulē ir šis vīna koks, kuram ir zari, kuri nes augus. Jo Dievs šeit nav nekā radītājs, nekā pārvaldītājs. Viņš ir kā vīna koka dārznieks parādī. Tēvs, Dievs, viņš specifiski ir palicis par šī dārza kopēju, kur vīna koks ir stādīts. No visa šī lielā plašuma, kur Dievs visu pasauli uztur, jā, un viņi jāuztur, lai tai pasaulē varētu būt tas vīna kalns, kur ir stādīts vīna koks. Lai lietus līdu, lai saule spīdētu, lai šī vīna koka zāri būtu auglīgi. Bet viņš vēl īpaši darbojas pie šī vīna koka, un Dievs ir tā kā sev pilnīgi sašaurinājis. Viņa visa darbošanās ir ap viņa dēlu un caur tiem, ko viņš un to dēļ, ko viņš dēlam ir devis, šo atpestīto dēļ, it kā nekas cits nebūtu. Dievs te nav ne radītājs, ne kungs, ne valdnieks, ne likteņa lēmējs. Protams, ka viņš ir tas. Bet šeit viņš ir dārza kopējs. Tā dārza kopējs, kur aug patiesais vīna koks, kas nes augļus. Nu, mēs redzam neparastu ainu. Kas mums parāda, kāpēc vispār šī pasaule pastāv, kāpēc viņa ir. Kad Dievs īpaši darbojas ar to neparasto, nu kā lai nosauc, neparasto parādību vai lietu, vai kas šai pasaulē ir pats galvenais. Viņa dēls ir darīts par vīna koku, un viņš, nu gandrīz vai ķēnišās drēbes tēvs novilgdams, ir uzvilcis dārznieka tērpu, paņēmis rokā dārznieka nazi un mēslus, ar ko mēslot, un darbojas pie šī vīna koka. Nu, ir labi, ja mēs to tā apdomājam. Tātad, Jēzus saka, es esmu patiesais vīna koks, un mans tēvs ir dārskops, vai dārskops ir mans tēvs. Un ap ko tagad notiek šī darbošanās? Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Nu, tālāk ir runa par zariem, kas paliek pie vīnko, kas nepaliek. Bet šeit viņš jau pasaka, ka šī nepalikšana arī ir Dieva darbs, kur viņš kāds zars nogriež. Nogriež nost, jo tie augļus nenes, tie arī nenesīs, un ir jau tā, jebkurš dārznieks jau arī zina, kuros augļos, kuros zaros būs augļi, kuros nebūs. Nu, pirmā Ābelē, ūdens zari, kas aug uz augšu, un tur nekas nebūs. Tie tikai atņem spēku Ābelē, tur nāk dārznieks un tos viss no augšs, nogriež nost viss. Jo šiem zariem, kas tiec uz augšu, viņiem, augļi, viņiem nemetīsies augļi. Nedz viņi arī var tos augļus paturēt un nest. Viņi nav kalpošanai, viņi ir viņi paaugsti. Nu, tā kā varētu teikt, paaugstinās, vai kaut kā tā, viņi paši par sevi vairāk domā. Nu jā, un šeit ir šī aina. Katru zaru, kas augļus nenes, viņš noņem. Nu, viņš noņem. Kam der vīnkoka zars? Vēl šajā vecās derības kontekstā ir, mēs te runājam pie galda par kādu grāmatu, Arnis tur teica, ka viņam viens draugs sāca lasīt Bībeli, Ecehiela grāmatu. Nu, tāds šķirsim, vai Ecehiela grāmatu. Tā mums šoreiz ir tā īstā. Dīvainā kārtā, vai sakritība, vai dievjaušība, bet arī 15. Nodaļa. Tieši tāpat kā Jāņa evaņģēlijā. Viegli atcerēties. Tā kunga vārds nāca pār mani. Cilvēka dēls. Vai vīna koka stīgas ir pārāks par visu citu koku zariem, kas aug mežā? Vai tad to ņem, lai darinātu no tā kaut vai vadzi, uz kā uzkārt visādas lietas? Nu jā. Kam gan citam darēt vīna koks? Jā, vai var uztaisīt kaut vai vadzi? Nu, par vadžiem ir interesanti. Mēs ar Juri, ar balodi Juri. Šad tad darbojamies te kādas, kaut ko zāģēdami, un tad te kaut ko te malkā tad skaldīdam. Nu, te kaut kādas bija aizlūzušas priedītes mums, un es skatos, nu, Juri saka, es zāģēšu, tu atzaro. Un viņš paņēma kaut kādu vienu zaru un pats kaut kā tā tik jocīgi atstāja tādas garas, kaut kādas tādas visus tos, tādas, no tā stumbra, pie tā stumbra tādas zariņas. Nu, es domāju, nu, kaut kas nav lāga, es viņus visus tagad nošķinu nost. Nu, lai malkai labi dara. Tagad, bet kaut ko es, Jūrisas man tāpēc tas neko nesaka. Bet, nu, man lai arī neātri, bet ar pamazām, nu, rodas aizdomas un šis tas pielēts. Nu, nav tā. Es saprotu, ka viņš, nu, to dara tīšām. Es saku, pak, varbūt tev vajag tos. Viņš saka, nu, jā, es biju tā kā domājis tādu, kur viss kaut ko var sakārt, tādu suvenīru. Tu piekar tādu priedes stumbeni, kur ir tādu visādu zari, un tur ļoti ērt var viss kaut ko kārt. Ēgles zari vai kas ļoti labi gaļu žāvēt, viņš saka. Tā, it kā liekas un tāda nederīga lieta, ko es biju domājis, tas ir malkai, bet redz, ļoti labi tāda, tāda noderīga lieta, tāds vādzis, kur viss kaut ko var sakarināt sanāk, jā, tāds universāls, vai ne? Uz visām pusēm tur viss kaut ko var piekārt, jā, vai drēbi pakaramo var uztaisīt, jebko var, ļoti tāda, tāda. Bet vīna koks, nu, vai no tā tu var uztaisīt kaut vai vādzi? Nu, nē. Vai to ņem, lai darināt no tā kaut vai vādzi, uz kā uzkārt visādas lietas? Redz, tu atdos ugunī, lai rī no abiem galiem, un uguns rīs arī vidu. Vai apsvilis, tas būs vairāk noderīgs. Ja tas nesabojāts, neder nekam. Vai apsvilis, tas derēs kaut kam vairāk kā sadedzināšanai ugunī. Tādēļ saka tā, tas kungs dievs. Tāpat kā vīna koku un koku zarus es atdodu aprīt ugunī, tā es atdodu arī Jeruzālemes iedzīvotājs. Es vērsīšos pret tiem un uguns tie, no uguns tie izspruks un atkal uguns tos rīs. Tad jūs zināsiet, ka es esmu tas kungs. Es pats būšu pret tiem. Es padarīšu zem par izpostīm viņu lielās neusticības dēļ. Un tātad no šīm vīna koka zariem neko citu negaida, lai viņi būtu pie vīna koka un es taugus. Kad viņi noņem no viņa nevar ne vadzi, ne spieķi, ne, neko, neko nevar uztaist. Viņš nedar nekam kā koku materiāls, izņemot ugunī. Un šeit ir tātad katru zaru, kas augļus nenes, viņš noņem. Šis vīna dārznieks ar šo dārznieka nazi. Vēlāk to salas nodod ugunī. Bet viņš ar to pašu nazi arī nāk pie auglīgajiem zariem. Un tā ir tāda dārznieku, tāds dārznieku instruments, kas viņiem, kad viņi iet uz dārzu, vienmēr ir kabatā. Tas ir nazis. Vienmēr. Asi, ustrīts, potnazis, vai kāds cits tāds dārznieka nazis. Un kādreiz ir dīvaini skatīties, kā tie dārznieki tur ar tiem augļu kokiem plosās. Kādreiz liekas, nekas tur nav no tā koka tik palicis pāri. Viņš ir apgraizīts, viņš ir, nu, tur... Nu, kādreiz viņi to dara ne tikai pie augļu kokiem, bet viņi kādreiz to dara arī pie kļavām. Viņi to dara. To mēs redzam baznīcas priekšā, jā, es... Liepas, piedošana, ne kļavas pārteis, liepas. Nu, tur varētu strīdēties vai kā, bet nu, ir tā kā ir, un droši vien tam ir pamatojums, ko mēs vienkārši ļaudis to nesaprotam, jo atcerieties kādreiz uz brīvības bulvāru, pēkšņi vienu gadu, vēl padomu laikā, apcirpa visas liepas, atstāja tikai stumbeņus. Tas cilvēks, kas to bija ieteicis un darījis, viņš guļ biķer kapos. Viņa vārds ir Amants Rupais. Viņš bija entomologs un liels speciālists par laputīm. Bet viņa dzīves lielākā aizraušanās bija Holandes liepas. Viņš atjaunoja Holandes liepu populāciju Latvijā. No vienas nozāģētas Holandes liepas malkas šķilām savā pagrabā. Un tam kolonas liepām apstādīti ir Sergeja, vēl pagaidām Sergeja Eizenšteina iela, es nezinu tagad ar tām ielu, vai tas bruņu kuģis pa Ķomkins, vai kādas citas filmas, tur Aleksandrs Ņevskis būs tik lielā godā šī Ukraiņa kara kontekstā, ka tā iela paliks, es šaubos, varbūt tur būs, es nezinu, Mika Savisko iela vai kaut kas, kas mums aķinīti tādi saistīti ļaudis. To es nezinu, bet viss tā iela ir apstādīta ar šīm kolonas liepām, un viņš bija tas, kas teica, tās liepas iet bojā, jo tur ir viņām pietrūks barības vielas, viņas jau ir tur sākuši tie zari izkurtēt, un viņas vajag nozāģēt, un tā ir vienīgā cerība, ka tur būs kaut kas skaists. Nu tagad mums ir grūti iedomāties, bet tad, kad tās liepas ieraudzīja, kā viņas ir briesmīgi nozāģētas, Viņam pienāca draudu vēstules, ka viņu nositīs. Amans Rupais viņš to stāstīs. Nu, viņš bija lielās sprukās. Nu, tagad neviens to laikam nedraudētu viņam vairs tagad pēc tik daudziem gadiem, cik nu ir kādi... Jā, 40 gadi. Jā, un kā tad tā? Aiz Ļeņina tur tāda telegrāfa stabi visi rindās. Tā, tur bez neviena zariņa vai kā. Nu tā tad šausmīga tā apgriešana kādreiz notiek. Tieši tāpat pie augļu kokiem. Tāpēc, lai nestu augļus. Nu, liepas tur, varbūt, nu tur neviens tur tā briesmīgi par liepziediem neiespringa, tāpēc toreiz griezam. Bet, nu, vienkārši, lai tas koks izdzīvo, lai viņš nestu, nu, to savu funkciju, šai gadījumā zaļas lapas, jā. Pēc diviem gadiem lapu platība vidēji sarēķinot, bija tāda pat kā pirms apgriešanas. Tātad tam kokam elpot un saņemt fotosintēzes rezultātā visu vajadzīgo, kas ir, tā iespēja bija jau lielāka. Jā. Un, nu, tātad tā. Nu, tātad tas dārznieks, viņš ņemas ar nazi. Viņš iet pie auglīga zarā. Ko viņš dara? Nu, ir, protams, dažādi tie vīnkopības, tie paņēmieni. Bet, nu, viens no tiem ir, ka apgriež tos zarus un ļauj viņiem maksimāli ilgi ražot. Nu, mūsu dārznieks, piemēram, viņš atkal citu. Viņš tos ražošanas zarus, kas ir noražojuši, viņš griež vispār nost. Un viņam ir rezerves zari, ko viņš tad nu, pārceļ par ražošanas zariem un atstāj rezerves. Nu, tā, kaut kā tā viņš ir tā. To dara. Bet klasiskajā šajā vīnkopības dārzkopībā ir tā, ka šos zarus apgriež, ļoti spēcīgi apgriež. Un tad, kad tur pat ir aizmeties kaut kas, tur piemēram ir aizmetušies 10 ziedkopas, kas būs vīnogu ķekari. Nāk klāt dārznieks un noknieb visus, izņemot 2-3. Liekas. Taču varēja būt vairāk augļu. Un iedomājieties, ja to pārnes uz cilvēka dzīvi, kur pēkšņi kādas iespējas cilvēkam tiek atņemtas. Nu, piemēram, kāds teologs, kas varēja akadēmisks lietas studēt un mācīt citiem un bīdīt un tā. Nogriež to nost. Viņš paliek par draudzes mācītāju vienkārši visu mūžu garumā. Brīnišķīgi. Lai jo vairāk augļu nestu. Un daudzas lietas, kas sāpīgas, ka tas viss notiek, ka tur nogriež nos to, ko tu esi jau, es nezinu, darījis kristietis būdams, kaut kā tev liekas, uz ko tu esi cerību licis, tev to nogriež nost. Un aplieka par, kā Luters teica, ar sūdiem, no ar mēsliem. Un visa kristieša dzīves izveide ir dārznieka nazis un dārznieka mēsli. Un Bet tas nes augļus. Tas ir dīvaini. Kāpēc tas, ka mūs atlaiž savā vaļā un nepieskaras klāt, lai mēs krāšņi varētu izpausties, tas nenes augļus? Tā ir. Ar augiem tas tā ir. Un ar cilvēkiem ar tas tā ir. Ja mēs dārzam ļaujam augt, kā viņš grib, pēc kāda laika tie džungļi, kur var atpazīt, jā, nu šitās vispār ir ābeles, šitās vispār ir jāņogas, bet tas vairs nav dārzs un nekā jēga no viņa nav tur. Viņš aiziet postā, aizdžungļojas un nav vairs dārzs. Tāpat arī cilvēks. Tāpat arī cilvēks, tāpat arī ticības dzīvē tieši tāpat notiek. Un tas vienmēr ir sāpīgi. Ir tie cilvēki, kas pazīst augus. Nu, es man likās tas kaut kāds tāds, nu, gandrīz vai tā kā sadisms no viena otra dārzniek, ka viņš ar savu nazi nāk vai ar kaut kā. Un ir pat tāds sauklis, Es gan viņu esam tikai krievu valodā dzirdējis. Tam viens ļoti gudrs sievietis, kas ir mūsu brīnišķīgo altāru segu autore. Nu, mēs zinām šīs divas krāšņās altāru segas ar vīnogām, vīnu stādiem un ar šīm lilijām, kas izskatās arī kā svētā gara zīme, kā balodas savā ziņā. Man liekas, divi vai pat trīs tad ir. Nu, vienmēr sakot, tā ir mūsu krievu draudzes māsa, nu jau mūžībā aizgājusi Raisa. Kas ir lielu savu mūžu nogalas daļu kalpojusi vienkārši gan biķeru, gan meža parku draudze izgatavotam šādas brīnišķīgas mākslas darbus, kas ir, nu, viņi nav samaksājami naudā, jā, bet viņi ir par brīvu mums doti. Viņa teica šādu teikumu, ka augus vajag apspiest. Viņa teica, ka ir ugņetaķ. Kas tas tāda par jo, kāpēc tos augus vajag mocīt? Vai tā, ka viņas neļauj viņam brīvi izpausties, vai tā viņa nebūs daudz skaistāk, krāšņāk, visu kaut ko? Nē, nebūs. Kristieti dara par kristieti. Dieva vārds un ticība, lūkšana un garīgā cīņas, pārbaudījumi,
Jā.
Ciešanas. Mm-hmm. Ja kāda no šīm lietām trūkst, viņš neveidojas. Un tas parādās šajā... Īsajā teikumā, ka šis dārskopis katru, kas augļus nes, viņš čīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu, un šīs čīstīšana notiek ar dārznieka nazi. Noņem nost lieko. Noņem nost to, ko dārznieks jau redz, ka to var un vajag noņemt, un atstāj to, ko tikai dārznieks redz, ko vajag atstāt un kas nesīs augļus. Tā kā savā ziņā šī neauglīgo zaru noņemšana un šķīstīšana kādreiz notiek ļoti līdzīgā veidā ar to pašu instrumentu, ar dārznieku nazi. Un ar Dievu vārdu, kas ir patiesībā šī naža, arī viens no veidiem. Kāpēc cilvēki nepaliek draudzē? Jo viņi negrib dzirdēt Dievu vārdu. Tas Dievu vārds, mēs šodien dziedājām. Pirmo psalmu, mēs zinām arī pirmo psalmu, otro negatīvo daļu. Kad bezdievis vai netaisnais nepastāvēs svēto biedrībā. Kāpēc viņš nepastāvēs? Tāpēc, ka tas Dieva vārds viņu izspiedīs ārā, viņš viņam ir par grūtu šim cilvēkam. Tas ir viens no iemesliem. Viņš nevar tajā ieklausīties, viņam tas ir nepieņemams. No kāpēc atkal to? To taču nevar klausīties, kāpēc nevar kaut ko tādu, kas būtu patīkami klausīties. Viens tātad šis naža izpaudums ir no Dieva vārds. Jā, šis Dieva vārds, viņš nāk pār ticīgo ar lielu cīņu. Es nezinu, droši vien to katrs kristietis ir pieredzējis, ka viņš jau tā kā gribētu būt ticīgs tiem vārdiem, kas viņam patīk. Un būt tajos vārdos, kas viņam patīk. Bet tajos vārdos, kas viņu tiesā, tajos vārdos, kas viņam nepatīk, tos viņš labprāt noliktu kaut kur uz tālāk plauktiņu, lai jau viņi ir tur Bībelē. Bet viņam, sēžot baznīcā, tas ir jādzird. Arī tie vārdi, kas viņam nepatīk, kas viņu apsūdz, kas no viņa prasa kaut ko tādu, ko viņš negrib, kas viņam nepatīk. Un tajā brīdī ļoti svarīgi ir palikt. Vienkārši palikt. Tas dārznieka nazis, kas šajā brīdī ir Dieva vārds, dara savu darbu. Kaut kādas lietas, ko tu turi par ļoti svarīgām savā dzīvē, kas tev ir ārkārtīgi nozīmīgs vai kā... Pēkšņi tas Dieva vārds parāda, kā nepieņemams vienotru. Pilnīgi aplamas, grēcīgas, ļaunas. Kā tur nebūs labi augļi. Dieva vārds to ņem nost. Ja tu negribi palikt, tad tu kā zars vienkārši vairs neesi pie stumbru. Kas nepaliek manī, tas kā zars tiek... paņemts nost, un tas, kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst, un to savāc met ugunī, tie sadeļ. Tas viss notiek ar šo Dieva vārdu sludināšanu. Tas var notikt arī ar dzīves pārbaudījumiem, likstām lielām. Kā tad tā? Es ticēju Dievam. Es domāju, ka tagad, kad es esmu ticībā, manā dzīvē būs aizvien labāk un labāk. Gan ģimenē, gan biznesā, gan veselībā, gan panākumos. Bet dzīve grozās kaut kā pavisam citādi, nekā tu esi cerējis. Laikam tur kaut kas nav pareizi. Un cilvēks pazūd no draudzes. Vai arī spiežas ciešāk klāt pie Kristus. Tāpat kā tas, kuram sludina vārdu, kas viņam nepatīk, viņš paliek, pacieš un meklē Kristu stiprinājumu un atbildi un risinājumu. Tāpat kā dzīves likstas, kas nāk pār ticīgiem, viņu tuvāk spiež pie Kristus, ciešāk vienībā ar viņu. Un šeit tad parādās tie īstie un viltus zari. Jo tā augļa nešana jau ir ļoti neparasta, smaga, bet Dieva pavēlēta lieta. Koki, kas nes augļus. Kāpēc viņi tā tiek izcelti jau radīšanas stāstā? Kas ir augļi? Augļi nav priekš paša koka. Priekš paša koka būtu sēkla sevī. Tad arī tādi augļi ir. Bet augļi... Nav priekš paša koka, tie ir priekš kāda cita. Vai ābelē vai gābols? Ar ko viņi atšķiras no ēkškrūma? Tam arī ziedi ir, lapas ir, un ir sēkla, kas turpina ērkšķu dzimumu šai pasaulē. Bet Ābele, paskatieties, jūs taču Ābeli pazīstat jau pa gabalu, ka tā ir Ābele, vai ne? Viņa atšķirs no visiem dārza kokiem ar ko? Ar ābolu, bet no ābola, kad nav tagad ziemā. Piemēram, ar ko viņi atšķiras? Tāli pasaka, ar ko? Jā, zāri noliekušies, tieši tā. Jo tur ir augļu smagums, viņus ir noliecis. Viņš ir veidojis to ābeli pilnīgi ne ar ko citu nesajaucamā skaistā veidā. Jā, protams, arī cita augļu koki, tur ar tie zāri varbūt, nu, es nezinu, tur arī drusku tā kā paliekušies vai kā, bet ābelē tas ir īpaši izteikts, tie zāri uz leju, kas iet. Ne uz augšu, bet uz leju. Un ābele, kas izaug kā slota, piemēram, ja, nu, ir kāds pa dziļu iestāda, pārāk labi viņai klāja. Un zari aiziet kā slota debesīs, tur nekad nebūs, nekad nevien ābo. Nekad.
Ja vienu koku nestotāt, viņš izpārīt bez zemes.
Nu jā, jā. Nu lūk, tātad augļi ir kaut kas, kas dar citiem, kas nav tev pašam tā vajadzīgs, bet kas ir citiem. Dievs cilvēkam ir devis daudz dažādu talentu. Nu, mēs tā to saucam šodien. Brīnišķīgs dāvans ar skatu uz mūžību. Viņš nevar savas dzīves laikā ne tūkstošo daļu no tā, kas viņā ir iekšā, tas potenciāls pat drusciņ kaut cik attīstīt. Vienu varbūt lietu. Varbūt divas, nu es nezinu. Var, nu, nezinu, būt par ārstu un arī kādiem par prieku spēlēt vijoli varbūt, jā. Tad viņš nevar būt starptautiski atzīts brīnišķīgs vijolnieks un starptautiski atzīts brīnišķīgs ārsts. Reizē tas gandrīz būtu neiespējami. Bet nu tās ir tikai divas lietas. Ja. Bet šīs dāvanas ir dotas priekš citiem. Ne priekš viņa paša. Un nekad nevar... Īstus augļus nes tas, kurš ir uz sevi tikai vērsts. Jā, viņš var kļūt slavens. TikTokers vai influencers. Bet tie nebūs augļi, ko viņš nes. Jo viņam tie citi tiks izmantoti viņa paša labumam. Nevis viņa paša dāvanas citu labumam. Viņš var kļūt slavens, protams, bet viņš nevar nest augļus. Viņš nevar nest augļus. Nu, lūk, pestītājs saka, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es esmu runājis. Palieciet mani un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Un tālāk viņš saka, es esmu vīna koks, jūs esat zari. Viņš pamazām pie tā pieiet. Pie tā, ka mācekļi ir zari, kas pacieš visas dzīves likstas paliekot pie vīna koka. Kas iztur Dievu vārdu tiesu. Šo nazi apus griezīgo zobenu, kas cērt un nocērt visu lieko nederīgo apsūdz grēku mūsos pastāvīgi dienas. Bet viņi īsti viņi paliek pie vīna koka. Tie ir šie zari. Nu un šeit es... Varbūt mazliet to iesākšu, nākamreiz mēs pie tā varbūt vēl atgriezīsimies. Vārds zari šeit ir ļoti neparasts vārds. Jo mēs lasījām te tā interesanta Eckhiela grāmatā bija. Viņš saka vīna stīgas. Bet tas nav runa par tām... stīdziņām, ar ko tas vīnkoks pieķers klāt pie, nu, kaut kur, viņš ir ložņājošs augsts tomēr, vai ne? Viņš pieķers pie kaut kādu mietiņu vai pie kaut kādu tur striķīšu novilkt vai pie drāts kaut kādas, kas tur piesiet un viņš tur pieķers. Ne šī stīga, kas stiepjas, kas pieķers un rāpjas. Bet pats zars ir šis, nu, ja grieķvaldā klēma, grieķvaldā divi vārdi ir klados, tie, nu, tā kā zari, jebkuram kokam, ja? Bet ir šis klēma, kas ir šī, nu, vīna kok, tas podzars, jeb tas, nu, tas zars, ko var noņemt un ar stādīt un audzēt no viņa jaunu vīna koku. Un viņam ir, nu, ļoti tāda, arī ļoti, ko var teikt, atvase varbūt tā. Atvase. Un šeit jūs varbūt atceraties, ko mēs runājām kādreiz par Cahārijas grāmatu, kur Dieva dēls, kur Kristus tiek savs par Semahu, vai Necer, kas ir šī atvase vīna koka. Un viņu sauc ganots rī, jeb atvase. Atvase no īšai saknes nesīs augļus. Kur viņš ir šī pats parādīts kā vīna koka arī šī atvase, šis zars riesīsies, atvase nesīs augļus, tas ir tāds paralēlisms. Kur viņš pats tiek saukt šajā vārdā atvasība, klēma. Un viņš ir dēstīts šai pasaulē, tapis par vīna koku, un tagad pie šī vīna koka tiek uzpotēti daudz zari. Un tur ir vēl kāda lieta, kas ar kā līdzību un attiecinām uz baznīcu un uz draudzi, jo apustuls Pāvils arī lieto šo koka un podzaru, tikai no eļas koka un eļas koka podzarus, kas tiek iepotēti kokā, kas ar piedar pie tā laika tādas nu, vīnaudzēšanas, un dārzkopības lietas, kas arī šodien vēl nav gluži aizmirst. Piemēram, ko stumbrs ir dzīves un spēcīgs, bet viņam nav zaru, visi zari ir izražojuši, jo kuri zari tad ražo? Ražo pērnā gadā izaugušie, vai ne? Nu, ja? Pērnā gadā izaugušie, tie ražo. Un tās pazarītes, ja, tāpēc arī, nu, viss tā kopšana ir tāda. Un tad, kad tie zāri jau ir, nu, kad vairs nav, viņi nevar vairs tie zāri nespēj augt, viņi nokals vai nolūst, vai viņus nozāģē, jo viņi vairs nenes. Bet stumbrs ir pietiekami vesels, stumbrs ir labs. Tad iepotē kādreiz arī ābelēs zarus no citām. Tos podzars no citām ābelēm. Viņi izaug kā savējie uz tā stumbra, kas tur ir. Un mēs augus. Un tā ir līdzība par baznīcu, kad kādi zari, ja kādi ticīgie draudzē, viņi, nu var teikt, savu kalpošanu beiguši šai pasaulē jau vairs, nevar nest augļus, tīri tāpēc, ka viņi jau ir jau tajos gados, kad no šīs pasaules jāraisās prom, tad viņi vietā tiek uzpotēt citi zariņi, kas nes augļus. Tā kā pie šīs, ka augļus vairs nenes arī varētu piedrēt tas, ka vienkārši tas cilvēka dzīves laiks un kalpošanas laiks arī ir beidzies. tā neziņā. Bet tie nav tie neticīgie, ja, tur varbūt tā drusku citā ēna vēl nāk iekšā. Bet par to tad mēs vairāk runāsim nākamajā reizē. Jūs redzat, cik ārkārtīgi daudz šajos vienkāršajos vārdos, ja tā mazliet to iedziļinās, cik ārkārtīgi daudz tur ir pateikts. Jo ziniet, Dieva vārdā ir tāpat kā ar dzīvību. Nu, ja mēs mēģinātu saskaitīt, cik dzīves būtnes ir šajā telpā, tad no sākuma mēs, protams, saskaitīt to, cik mēs esam. Vai ne? Bet jo vairāk iedziļinās, jo bezgalīgi tā dzīvība, kas ir visapkārt no arī mūsos, cik viņa iet dziļumā un viņa nav izsvinama. Tieši tāpat ar Dievu vārdu ir. Nav tā, ka kaut kur, ka tā Dievu vārda nozīme vai jēga, nu tad viņa tur izbeidzas kaut kādā brīdī. Tāpat kā dzīvība ejot aizvien dziļāk, mēs redzam gan katra cilvēka organismā, gan es nerunāju jau par te, kas te vēl cits, viss kaut kas gaisā un apkārt dzīvo. gan labs, gan netik labs, ja? Bet arī pat, ja paskatās, cik abrīnojam mēs esam veidoti un no kā mēs sastāvam. Ka tā dzīvība jau nav tikai mūsu ārējais apveids vai tēls, kā mēs esam, bet iedziļinoties no kā mēs esam veidoti un kas vēl mūsos dzīvo un kas pilnīgi gandrīz kaut kādu savu dzīvi dzīvo arī būdam mūsu miesas sastāvā, mēs varētu tikai brīnīties un brīnīties, cik brīnumaini mēs esam radīti. Un cik Dieva vārds ir brīnumains, pārnesot tos Dieva vārdu. Cik viņā liela, neizsmeļama, gan izvēl bezgalīga bagātība. Mēs jau pārāk dziļi neejam, jo tālāk ietvart mums sareiptu galva. Bet nu, tajā kaut vai vienu, divus solīšus tālāk, jau mēs redzam, cik tas ir bagātīgi un brīnumaini. Un cik noderīgi. Jo arī tās sīkās lietas, nu kā tas sastāv lielās? No sīkajām. Un kad mēs šos kopsakars redzam, mēs varbūt arī savu ticības dzīvi varam labāk veidot un šo galveno vārdu atcerēdamies pie Jēzus, šī brīnišķīga evaņģēlija, kur viņa visa būtība un Dieva būtība ir tāpēc, lai mēs kā zāri varētu nest augs un palikt Kristu mūžīgai dzīvībai. Jo viņš ir šīs mūžīgās dzīvības avots. Nu tā, šeit mēs apstājamies, varbūt ir kādi jautājumi piebildes.
Es tikai gribēju pateikt, ka realitātie izdevumā otrais jāpārtā par labajiem labajiem dariem teikt, un uz vienu, kas nesaugus iztīra,
jā.
Lai tas jau vairāk augus nes, kas čīstība iztīra.
Jā. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti arī labs tulkojums, jo tas vairāk paliek tajā nu, dārzniecības jomā. Jo kā, nu, tīr, attīr, nu, viss liekā ar nazi. Jā, nu, tas tā paliek tajā. Bet mēs izvēlējamies to tulkojumu varbūt tādu šķīstī, lai tajā, nu, nākamajā pantā jūs jau esat nu, iztīrīti tā vārda dēļ, nu, tas tā kā nebūtu labi, kaut gan, nu, tas pats grieķu darbības vārds ir, bet jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis, proti, tur vairāk no tā dārznieka naža pāriet uz to vārdu, un tāpēc tas šķīstī, nu, tas ir šeit izvēlēts, lai mēs abus tulkojumus lasīdami varētu ieraudzīt, kā tas no tās dārzniecības pāriet uz ticību un kristīgu dzīvi. Nu, šeit mēs apstājamies un nākamreiz tā vēl ar tādu nelielu atgādinājumu iesim tālāk šajā brīnišķīgajā runā, kur Jēzus, kā es saku, man šķiet stāv ar saviem mācekļiem, kas ir aizgrābti uz to zelta vīna koka tēlu skatīdamies, kas ir uz šiem zelta vārtiem vai uz skaistiem vārtiem, kas tūlīt aiz viņiem, es to, nu, varbūt, ka pat tā, ka tieši tie krāšņie vārti, kur pēc tam sēž tas subaks, kuru Pēteris dziedina, ja, apustuļu darbos, ja, pie skaistiem vārtiem viņi iznes katru dienu. Nu, kur viņi skatās uz šo vīnu koku un Jēzus viņam stāst šo te līdzību, bet vairāk nekā līdzību, es gribētu teikt. Jo viņš nav līdzīgs vīna kokam. Viņš ir patiesais vīna koks. Ja mēs runājam par to vīna koku, kas ir Dieva vīna koks, ja Izraels, kas ir Dieva tauta, kas sākas no Dieva dēla. Tādā ziņā. Tā kā tas ir vairāk nekā līdzība. Tas ir kaut kas, kas pieder pie paša Kristus būtības un nav gluži tikai kā līdzība skatāms arī. Tam izņem.